Пауылдан Тимутыға икінші хат. Бірінші бөлік. Мәсіх Ғайсада болған тұрмыш турындағы вағданы иғлан итәргә жибәрелгән. Аллаһы ихтияры буенча Мәсіх Ғайсаның рәсүле Пауылдан сүйікле улым Тимутыға сәләм. Ата Аллаһыдан ва Раббыбыз Мәсіх Ғайсадан сиңа мәрхәмәт, шәфкәт һәм иминлек булсын. Күндіз һәм төнлә даими рәвештә дуғаларымда сине искә төшергәндә, мин дә әби бабаларым кебек саф вуҗдан белән үзем хезмәт итә торган Аллаһыга рәхмәт белдерәм. Синең күз яшьләреңне истә тотып, күңелемне шатлыкка тутырыр өчен сине бик күрәсем килә. Башта Лаис әбиеңдә, аннары әниең Әуникәдә яшәгән эшкерсез иманың турында искә төшерәм. Һәм ул синдә дә бар дип инанам. Шул сәбәптән хәтереңә төшерәм. Кулларымны өстеңә куйып алу аша сиңа Аллаһы тарафыннан бирелгән рухи бүләкне үстер. Чөнки Аллаһы безгә курку рухын түгел, бәлки көч, мәхәббәт һәм айык фикер йөртү рухын биргән. Шулай итеп, Раббыбыз турында шаһитлек бирүдән, аның хакына тоткын булган миннән дә оялма. Әмма Аллаһы көче белән ныгытылып, яхшы хәбәр өчен минем белән бергә газап чик. Аллаһы кылган эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенең нияте һәм мәрхәмәте нигезендә коткарып, безне изге тормышка чакырган. Ул безгә бу мәрхәмәтне вакыт башланган шук Мәсих Гайса аркылы биргән. Хәзер исә аны коткаручыбыз Мәсих Гайсаның килүе аша күрсәткән. Ә Мәсих Гайса үлемне юкка чыгарган һәм яхшы хәбәр аркылы тормыш вә үлемсезлекне ирешә алырлык иткән. Мин шул яхшы хәбәрне иғлан итүче, рәсүл һәм өйрәтүче итеп билгеләп куелган. Мин шуның өчен газап чигәм дә, әмма оялмыйм, чөнки кемгә ышануымны беләм һәм миңа ышанып тапшырылганны аның соңгы көнгә кадәр саклый алачагына инанам. Мәсих Гайсәгә иман итеп һәм аның мәхәббәтендә торып, миннән ишеткән дөрес сүзләрне үрнәк итеп тот. Сиңа ышанып тапшырылган чын тәгълиматны бездә яшәүче изге рух ярдәме белән сакла. Син беләсең, Асия өлкәсендәгеләрнең барысы да мине ташлап киттеләр. Фугел һәм Хермогенис тә алар арасында. Раббы Анисифор гаиләсенә шәфкать бирсен, чөнки ул күп тапкырлар минем күңелемне күтәрде һәм төрмәдә утыруымнан оялмады. Киресенчә, Римга килгәч, мине бик тырышып эзләгән һәм эзләп тапкан. Соңгы көндә ул Раббы ярдәме белән Ходай шәфкатен алсын. Эфистә чакта аның миңа тырышып хезмәт итүен бик яхшы беләсең. Икенче бүлек. Улым, син Мәсих Гайсаның мәрхәмәте белән нык тор. Һәм күп шаһитләр алдында миннән ишеткән нәрсәләрне башкаларны да өйрәтергә сәләтле булачак ышанычлы кешеләргә тапшыр. Мәсих Гайсәнең яхшы сугышчысы кебек, барлык иман итүчеләр белән газап чик. Бернинди хәрби хезмәткәр дә, гаскәр башлыгына ярарга тырышып, үзен көндәлек эшләр белән бәйләми. Шул рәвешчә, әгәр кемдер йөгерү ярышында катнашып, кагыйдәләр буенча йөгерми икән, ул җиңүчегә дигән бүләккә лайык була алмас. Авыр хезмәт башкаручы игенче җыеп алынган уңыштан үз өлешен беренче алырга тиеш. Мин әйткәннәр турында уйла, һәм Раббы сиңа бар нәрсәне дә аңларга ярдәм итәр. Гайса Мәсихне исеңдә тот. Ул Давыт нәселеннән булып үледән терелтеп торгызылды. Бу турыда мин иғлан иткән яхшы хәбәрдә әйтелә. Яхшы хәбәрне тарату хезмәтен башкарып, хәтта җинаятьче кебек богауланып, мин газапларга түзәм. Әмма Аллаһы сүзе богауларда түгел. Шуңа күрә Аллаһы сайлап алганнар хакына, алар да Мәсих Гайса биргән котылуны һәм шуның белән бергә мәңгелек дан алсын өчен мин барына да түзәм. Түбәндәге сүзләр хак. Аның белән үлгәнбез икән, аның белән бергә яшәрбез дә. Әгәр түзәбез икән, аның белән патшалык та итәрбез. Әгәр аннан баш тартсак, ул да бездән баш тартыр. Без тугры булмасак та, ул һәр чак тугры булып кала. Чөнки ул үз-үзенә каршы килә алмый. Баларны бөтен кешеләрнең исләренә төшер. Һәм сүзләр турында бәхәсләшмәсеннәр өчен Аллаһы каршында аларны ныгытып кисәт. Моның бернинди дә файдасы юк. Ә тыңлаучыларны һәлакәткә илтә. Хакыйкат сүзенә дөрес өйрәтүче һәм эшен оятка калмаслык итеп башкаручы эшче кебек Аллаһының хуплауына ирешү өчен мөмкин булганнарның барысында эшлә. Имансыз буш сүзләрдән исә ерак тор. Чөнки алар кешеләрне Аллаһыдан тагын да ныграк читләштерә. Андый сүзләр таралучы яман шиш кебек. Хүменәй белән Филит тә шуларны таратучылар арасында. Безнең өчен үледән терелү инде булды дип, алар хакыйкаттан читкә тайпылдылар. Һәм кайберәүләрнең иманнарын какшаттылар. Әмма Аллаһы корган нигез нык тора. Аңарга мондый сүзләр язылган. Раббы үзенекләрен белә һәм Раббыга табынучы явызлыктан читләшсен. Зур йортта алтын һәм көмештән ясалган савыт кына түгел, бәлки агач һәм балчык савытлар да бар. Һәм аларның кайберләре махсус тотыла торган, икенчеләре гадәти кулланышта. Шулай итеп, кем үзен явызлык кылудан чистартыр, ул үзен Аллаһыга багышлаган, йорт хуҗасына яраклы, һәр бер игелекле эшкә әзер булган, махсус кулланылыштагы савыт булыр. Яшлекнең әдәпсез теләкләреннән каш, һәм Раббыны чын йөрәктән ярдәмгә чакыручылар белән бергә тәкъвалыкка, иманга, мәхәббәткә, иминлеккә умтыл. Акылсыз һәм туманы бәхәсләргә катышма. Аларның ызгыш талашлар гына китереп чыгаруын беләсең. Раббы кулы исә бәхәсләшергә тиеш түгел, әмма һәммәсенә дә ягымлы булырга, оста итеп өйрәтүче һәм сабыр булырга, өйрәтүләргә карашучыларга басынкылык белән үгет нәсихәт бирергә тиеш. Бәлки Аллаһы аларга хакыйкатьне танып белүгә алып килә торган тәүбә бирер. Бәлки алар акылга утырырлар. Һәм Иблис үзенең ихтиярын үтәсеннәр өчен эләктергән тозактан котылып калырлар. 3-нче бүлек. Белеп тор, соңгы көннәрдә авыр вакытлар булачак. Чөнки кешеләр үзләрен генә сөючән, байлык яратучан, мактанчык, һавалы һәм хурлаучан булырлар. Алар ата-аналарына буйсынмаслар, яхшылыкны белмәсләр, изге нәрсәләрне ихтирам итмәсләр. Алар мәхәббәтсез, килешмәүчән, яла ягучан, тотнаксыз, шәфкатьсез булырлар. Һәм яхшылыкны дошман күрерләр. Алар хыянәтче, оятсыз, тәкәббер булыр. Һәм Аллаһыны яратуга караганда, ләззәтне күбрәк яратырлар. Тышкы яктан иман тотучы булып күренерләр. Ә иман тотуның көчен инкар итәрләр. Ондыйлардан ерак тор. Ондыйлар сиздермичә генә йортларга керәләр. Һәм гынаһка баткан вә төрле азгын теләкләрнең кубызына биюче бәхетсез хатын-кызларның күңелләрен биләп алалар. Бу хатыннар исә һәр вакыт өйрәнәләр, әмма бер кайчанда хакыйкатьне аңлауга ирешә алмыйлар. Янис һәм Ямбрис Мусага каршы килгән кебек, бузык акыллы һәм иманда файдасыз булган бу кешеләр шулай хакыйкатькә каршы киләләр. Әмма ерак китә алмаслар. Чөнки тегеләрнең акылсызлыгы мәгълүм булган күк, аларныкы да һәммәсенә ачык күренер. Син исә тәгълиматемә, яшәү рәвешемә, ниятләремә, иманыма, сабырлыгыма, мәхәббәтемә, түземлегемә иярдең. Мине ничек эзәрлекләүләрен һәм ничек газап чигүләремне беләсең. Антиохия, Икуниун һәм Лустра шәһәрләрендә нинди эзәрлекләүләргә дучар булуымны да беләсең. Мине барыннан да Раббы коткарды. Чынлап та, Мәсих Гайсәгә хезмәт итеп, хак дин буенча яшәргә теләүчеләрнең барысы да эзәрлекләнер. Әмма мәкерле кешеләр һәм алдакчылар исә, адаштырып һәм үзләре дә адашып, явызлыкларында тагын да алга китәрләр. Син исә нәрсәгә өйрәндең һәм нәрсәгә инандың, шуларны дәвам ит. Чөнки кемнән өйрәнгәнеңне беләсең. Шуның өстенә син изге язмаларны бала чактан ук беләсең. Алар сиңа Мәсих Гайсәгә иман итү аша, сине котылуга китерүче зирәклек бирә ала. Аллаһы кешесе сәләтле һәм барлык яхшы эшкә әзер булсын өчен, бөтен язма Аллаһы тарафыннан рухландырылган һәм өйрәтү, шилтәләү, төзәтү һәм Аллаһыга яраклы булып яшәү турында үгет нәсихәт бирү өчен файдалы. 4-нче бүлек. Тереләрне һәм үлеләрне хөкем итәчәк Мәсих Гайса патша булып киләчәк. Шуңа күрә Аллаһы һәм Мәсих Гайса алдында сиңа җитди рәвештә кушам. Аллаһы сүзен игълан ит. Моны уңайлы һәм уңайсыз вакытта да эшләргә әзер тор. Түзәт, шилтәлә. Йөрәткәндә һәр вакыт сабырлык белән үгетлә. Чөнки шундый вакыт килер. Дөрес тәгълиматны тыңларга теләмәсләр, бәлки үзләренә ашаган, колакларыны яташлы итеп йөрәтүче укытучыларны гына үзләр янына күп итеп җыярлар. Һәм хакыйкатьне тыңламыйча, кешеләр уйлап чыгарган риваятләргә колак салырлар. Син исә бер кайшанда югалып калма, кайгыларга түз. Яхшы хәбәр тарату өчен кыл, үз хезмәтеңне башкарып чык. Чөнки миңа бу дөньядан китәр вакыт җитте. Минем тормышым корбан китерү урынына салынган корбан кебек. Мин яхшы яраштым, ахырга тикле йөгердем, иманны саклап калдым. Хәзер мине җиңүче бүләге, хаклык тоҗы көтә. Раббы, гадел хөкем кылучы, миңа аны соңгы көндә бирәчәк. Һәм миңа гына түгел, бәлки аның килүен сагынып көтүчеләрнең барысына да бирәчәк. Тиздән минем янга килергә тырыш. Чөнки бу дөньяны яратып, Димас мине ташлап, Тессалоникә шәһәренә, Крискис Галатия, Титус Далматия өлкәләренә киттеләр. Монда минем белән бер Люк кенә. Маркны үзең белән алып кил. Чөнки хезмәтемдә ул миңа ярдәм итә ала. Тухикны исә мин Ифис шәһәренә җибәрдем. Килгәндә Троас шәһәрендә карпларда калдырган җиләнемне һәм минем язма төргәкләрен, бигрәк тә күннән ясалганнарын алып кил. Тимерши Искәндәр миңа күп явызлыклар эшләде. Раббы аңа эшләренә карап түләр. Син үзең дә аннан саклан. Чөнки ул безнең сүзләргә бик нык каршы килде. Үземне беренче тапкыр яклаган вакытта минем белән беркем дә юк иде. Барсы да мине калдырып китте. Бу аларга гаеп булып саналмасын. Раббы исә минем янда булды, һәм Аллаһының хәбәре минем аркылы тулысынча игълан ителсен, һәм бар халыкларга ишетелсен өчен көч бирде. Һәм мин арыслан авызыннан коткарылдым. Раббы мине һәрбер явыз эшләрдән йолып алыр, һәм коткарып үзенең күктәге патшалыгына алып китәр. Аңа мәңгедән мәңгегә дан. Амин. Прискилла белән Әкул һәм Анисифорлар гаиләсен сәламлә. Терасты Күрин шәһәрендә калды. Трофимны исә Милит шәһәрендә ауру килеш калдырдым. Кышка хәтле килеп җитәргә тырыш. Сине Әубул һәм Пудис, Лин белән Клаудия һәм барлык имандашлар сәламли. Раббы синең рухың белән. Мәрхәмәт сезнең белән.